me kuulemme pyhä sanaa profeetti Jeremia Raamattu ensimmäisen peatykki salmit 6-8 ja Hebrea kirja 10 peatykki 35 salmi. Aga minä yttesin, oh Issand Jehova, vaatta ma ei oska rääkkitä, sest ma olen noor. Kuid Jehova ytles mulle, ära ytle, ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan ja räägi kõike, mida ma sind käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga ja päästan sind, ütleb Jehova. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Aamen. Elu olevat julgete ja tugevate päralt. Arad ja nõrgad kaovad elutandrilt ja surevad välja. Ja tõepoolest on julgusel ja tugevusel erakordne külgetõmbejõud inimese jaoks. Olgu need siis koolipoisid kooliteel, inimesed spordiväljakul või töö juures, tugevad saavad ikkagi tähelepanu ja lugupidamise. Aga kuidagi moodi on kurjusel korda läinud jätta niisugune mulje, nagu oleks toorus ja vägivald tugevuse avaldus ja headus ja rahulikkus nõrkuse avaldused. Võime isegi ütelda seda, et patupettuse mõjul on ka niisugune mõte inimeste hulgas üsna laialt levinenud, et usk see on midagi nõrkade jaoks. Tänases tekstis aga öeldakse, et usk on tugevate jaoks. Ja uue aasta alguses esimesel kuul meie tahaksime midagi rääkida uskliku inimese julgusest, sest olen veendunud, et eeloleva aastakestel läheb meile seda tarvis. Kõigepealt loetud tekstist meie leidsime seda, et usk ja julgus kuulusid teineteise juurde. Need on omavahel seotud vähemalt kolme tugeva ahelaga. Üks ja esimene ahel on juba selles, et kui sina tahad olla usklik, siis sul peab olema ka julgust. Muidugi sa ei või saada usklikuks, kui sul ei ole julgust, sest arad on väljaspool Jumala riiki, nagu loeme seda ka ilmutuse raamatust. Iga pöördunu teab, et see oli talle tõeliseks julguse prooviks, kui tema andis oma elu Issandale. Aga ka täna hommikul sul ei ole võimalik usklik olla, kui sinul ei ole julgust. Iga usklik inimene peab julgema oma kaasaja mõtteviisist erineda, selles osas, kus kaasaja mõtteviis erineb Kristuse mõtteviisist. Kui sina oled viinavõtja juures, siis sul peab seal olema julgust jääda täiskasvanuks, muidu sa ei tule toime oma usuelu säilitamisega. Ja sina pead suutma rääkida tõtt, seal, kus teised ootasid, et sa peaksid nüüd valetama. Või sul peab olema julgust jääda kõlbeliselt puhtaks ka seal, kus teised sind naeraksid selle pärast, kui sa seda teed. Ja sinul peab olema julgust olla ka mitteusklikude inimeste hulgas usklik. Kui seda silmas pidada, siis võime ütelda, et uus aasta ootab meie kõigi käest vaimuliku usujulgust. See on esimene side, mis on juba usujulguse ja ka usu vahel. Teine side on selles, et sina pead julgema midagi Jumala riigist teha. Kahjuks peame tunnistama, et paljud usklikud on koguduses passiivsed just arguse pärast. Nad ei tee midagi sellepärast, et nad ei julge, kas nad ei julge seda teha oma au pärast, oma au säilitamise pärast, et kartesed ehk nad ei tee küllalt hästi ja sellepärast nad ei tee üldse midagi või häbenevad nemad teisi inimesi. Jeesus ise arvestas seda, jüngreid välja läkitades, kui loete Mattuse evangeeliumi 10. peatüki, siis Jeesus rääkis korduvalt sellest, et sellel teel on neil vaja julgust. Lugege, siis te näete, et ikka jälle uuesti Jeesus ütleb, ärge kartke, ärge kartke, ärge kartke. See oli nii oluline, et jüngritele oli vaja seda meenutada, kui Jeesus neid välja läkitas oma riigi ülesannetesse. Ja kui Issand läkitab meid uuel aastal välja oma riigi ülesannetesse, siis ootab tema meilt ka seda sama julgust, mis oli jüngritel, kui ta neid välja läkitas. Ja kolmas side julguse ja usuelu vahel on see, et sina, kui sa tahad olla usklik, pead julgema ka kannatada. Nähtavasti ei ole Jumalal võimalik kasvatada oma kogudust taevariigi vääriliseks ilma kannatusteta. Tema peab pidevalt kannatuste kaudu sõeluma usklike hulka, et näha, kes seal on tõeliselt, et välja selgitada, et kes seal on tõeliselt väärtuslikud usklikud, kes on ainult nime kandjad. Igal sajandil peab tema kogudus jälle läbima uuesti julguse proovi. See ei olnud mitte nii, et ainult esimese paari sajandi kestel siis oli kristlastel raske ja pärast seda on neil kogu aeg olnud kerge. Ei, kaugeltki, vaid igal sajandil on usklikudel ikka vaja läbida jälle uuesti see julguse proov. Ja Jeesus ise ütleb Johannes evangeeliumi 16. peatükis, maailmas on teil ahastust, aga olge julged, minä olen maailma ära võitnud. See on kõikide sajandite koguduse kohta öeldud ja need, kes tahavad ka eeloleval aastal usklikud olla, peavad arvestama seda olukorda. Need kolm sidet, usu ja julguse vahel, paistavad silma sama hästi profet Jeremia raamatust kui ka Heebria kirjast. Profeti käest nõuti, et tema pidi julgema olla profet, et tema pidi need ülesanded täitma, mis temal anti ja tema pidi kannatama. Need kolm olid tema käest nõutud ja neid nõutakse iga uskliku käest. Ja Heebria kirjas oli öeldud, ärge siis heitke ära oma julgust, mis suure palga saab. Meie peame suutma ühes apostlik ütelda, ma tean, keda ma olen uskunud ja olen selle peale julge, et tema vägev on minu tallele pandud vara hoidma oma tulemispäevani. See olgu ka täna hommikul meie usutunnistuse osa. Uskliku inimese julgus ei sarnane mitte täpselt nende julgusega, kes Jumalat üldse ei tunnusta ega ei arvesta. Meie võime ütelda, et uskliku inimese julgus on moraalne julgus. Maailmas on olemas ka seda laadi julgust, mida meie nimetaksime füüsiliseks julguseks. Näiteks füüsiliselt julge inimene võib jahti pidada suurte kiskjatega ja teades väga hästi, et see on üsna ohtlik asi, aga ta siiski teeb seda, tema on füüsiliselt julge inimene. Või füüsiliselt julge inimene võib osa võtta auto võidusõidust, kuigi ta teab, et ta paneb ka seal oma elu kaalule. Füüsiliselt julge inimene julgeb kakelda teise inimesega, aga ta võib langeda kõlbelisesse nõrkusesse esimese kiusatuse puhul. Inimesed, kes füüsiliselt on julged, ei tarvitse veel mitte olla kõlbeliselt julged. Kui aga meie räägime vaimulikust julgusest, siis on just see viimane oluline. Füüsiline julgus toetub inimese sünnipärasele temperamendile, aga mitte moraalsele jõule. Nii sugune inimene, kes on füüsiliselt julge, aga moraalselt veel ei ole julge, vaimulikult ei ole julge. Tema võib kriitilisel hetkel mõõga haarata ja üksipäinist terve sõjaväe osa vastu minna, nagu Peetrus tegi seda Getsemanis. Aga see sama füüsiliselt julge inimene võib langeda mõni tund hiljem, kui lihtsalt üks tütarlaps ütles talle mõne ebameeldiva või pilkava sõna. See, need kaks on tõepoolest elus erinevad. Kui meie mõtleme usumärtritele, siis neil on olnud just niisugust moraalset julgust. on üsna märkimisväärne, et usu märtrid on paljud olnud väga nõrga füüsilise jõuga ja isegi tagasihoidlikult ja vaikse iseloomuga inimesed, aga nemad on julgelt läinud surma Kristuse nimel. No nimetame näiteks Blandina, ta see nimi ehk on mõnele tuttav nimel, see on teise saandi tagakiusamises Lyonis Marcus Aurelius ajal, kui Lõuna-Prantsusmaal Lyonis toimus suure musklikude tagakiusamine. Eusebius on säilitanud oma kirikuloos sellest tagakiusamisest 7 nime ja nende hulgas ka see nõrga tervisega väikse kasvuline orjatar Blandina. Ta oli niivõrd abras ja nõrk, et usklikud olid väga mures tema pärast ja tema pärast peeti eri palveid, et tema usust ära ei taganeks, kui saadi teada, et tema on ka nende hulgas, kes on kinni haaratud. Ja kui siis teda viidi areenile, kus tema metsloomad ette visati, siis selgus, et tema oli erakordselt vastupidav ja usujulge. Siis sama väliselt nõrk, aga seesmiselt tugev inimene. Ka usujulguse eeskujuks võiksime nimetada Jeremia, mitte sellepärast, et ta oleks eksimat olnud. Tema elus oli ka neid momente, kus ta julgus jäi üsna pisikeseks, aga üldiselt oli tema siiski see mees, kelle usujulgus pidas vastu 40 aastat. Ja meie rõõmustume selle poolest. Loomu poolest, nagu lugesime, oli tema arglik. Ta ütles, ma olen noor. Ära saada mind, issand, ma ei oska rääkida. Ja tema teadis, et tema kutsumus, Jumala kutsumus viib teda vastuollu kuningatega ja vürstidega ja paljude inimestega, preestritega ja prohvetetega. Ja sellepärast siis temale tundus, et see käib temale üle jõu. Jeremia kohta jääb mulje, et ta oli nooruk, kes vajas ennemini ema paitavat kätt kui vastaste rusikat. Aga seal tema oli ja tal tuli välja minna, issand tegi teda tugevaks. See mees suutis siis Jumalas saadud ülesandeid täita, nagu me ütlesime üle 40 aasta. Tema sattus tõepoolest vastuollu kuningatega, vürstidega ja suurnikudega ja lihtsalt inimestega ja temale tungiti kallale nurga tagant, ja teda vaenati päris ametlikult, kuid kõige selle juures tema ei loobunud sellest ülesandest, mis Jumal temale oli andnud. Tema jätkas oma tööd ja Jumal andis temale ka vastava jõu, mis oli tarvis selleks, et oma ülesannet täita. Jumal ütles talle, vaata, mina panen sind täna kindlustatud linnaks, ja raud sambaks ning vaskmüüriks kogu maa vastu, juuda kuningate, selle vürstide, preestrite ja maa rahva vastu. Nad võitlevad sinu vastu, aga nad ei saa võimust su üle, sest mina olen sinuga, ütleb Jehova ja päästan sind. Bernard Shaw on kirjutanud Jeanne d'Arc'i kohta raamatu ja seal siis on muuseas ka niisugune väljendus, kus ta kohtu ees ütleb, teie loodate mind hirmutada sellepärast, et ma olen üksinda. Kuid Jumal on ka üksinda, aga mina olen koos Jumalaga, Jumal on minuga ja Jumal annab mulle jõudu, annab praegu, annab iga silmapilt ja annab ikka jõudu kuni surmatunnini mulle. Ja see ongi see veendumus, mida ka Jeremia sai, et Jumal annab jõudu kuni surmatunnini. Jeremia eeskuju näitab meile, et ka tagasihoidlik inimene võib saavutada usu julguse. Ära ole õnnetu, kui sinul ei ole mitte niisugust robustset füüsilist julgust, nagu sa tead seda olevat mõnel teisel inimesel. Jeremial ega Timooteusel ei olnud ka niisugust julgust. Ometi täitsid nemad Jumalast saadud kohustuse ja ülesande. Meil on vaja võtta väge armu sees, mis on Kristuse Jeesuse sees. Veel meie näeme, et meil on vaja ka julgust säilitada. Mitte ainult, et meil see peab olema, vaid tulevad erilised kiusatuse tunnid, mille kohta siis apostel kirjutas, ärge heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Millal peaks niisugune kiusatus tulema, kui me oma julguse ära heidame? Julgus on ohus siis, kui sinu elu on raske. Niisugune aeg oli saabunud heebrea usklikudele. Kui vaatleme salme, mis on eelpool loetud tekstis, siis seal on öeldud niiviisi. Tuletage meelde endisi päivi, millal teie olles valgustatud talusite palju kannatamiste võitlust. Ja kord oli nemad maailma naeruks, siis riisute nende vara, neist tehti avalikud pilke, objektid ja selle järel on siis öeldud ärge heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Siis, kui neil hakkas tekkima põgenemise meeleolu ja niisugune tunne, et enam meie vastu ei pea, just siis tuli see kallis sõna neile, ärge heitke ära oma julgust. Raskuse tunnil võib tõepoolest niisugune olukord inimese elus ka tekkida. Aga Jumala sõna ütleb, et ära heida ära oma julgust, kui sa näed, et sa oled sattunud olukorda, et sa ei saa põgeneda ja ei julge ka edasi minna. Meie mõistame seda, et elus võivad niisugused olukorrad tekkida. Edward Trudeau nimi on seotud kaasaja tuberkuloosi ravimisega. Tema jäi invaliidiks ja just invaliidina saavutas tema seda selle haiguse ravimisel, mida meie just praegu nimetasime. Ja see mees, kes oma invaliidsust oskas niiviisi kasutada, ütleb kannatajatele ja invaliididele, ära tülitse oma saatusega, ära põgene selle eest, vaid kasuta seda. Sina võid suuri tagajärgi saavutada, kui sina oma olukorda kasutad. Nii palju, kui sinul on võimalusi jäänud kasuta neid. Laatsarusel oli väga vilets tervis. See Laatsarus, kellest Jeesus rääkis oma tähendamise sõnas, kui ta oli vaene mees ja tervise poolest nii vilets, et tema ei suutnud enam käia ukse tagant ukse taha, et omale leiba kerjata, ta suutis ainult veel ühe mehe ukse taga olla ja elada nendest raasukestest, mis sealt sai. Aga see mees suutis oma viletsusest teha vaimuliku kasvamise aja. Ja kui siis tuli tema surmatund, inglid kandsid teda Abrami sülle. Laatsarus, ära heida ära oma julgust, mis suure palga saab. Ja seal tema oli oma viletsuses ja oma hädas, aga tema tegi sellest vaimuliku kasvamise tee, kui tema füüsiliselt oli ka tõepoolest nii vilets. Anna oli oma koduelus õnnetu naine. Aga mida tema tegi? Tema muutis oma õnnetuse palveks ja tema rääkis Jumalaga oma õnnetusest. Ja tagajärg oli see, et temast sai Samueli ema. Anna, ära heida ära oma julgust, mis suure palga saab. Ja sina ka ära heida ära oma julgust, mis suure palga saab. Kui sul tuleb niisugune tunne, et sa ei suuda midagi, ei saa enam midagi, siis haara sellest kinni, mis sul on jäänud ja tee sellest midagi Jumala palgeis ja muuda see oma vaimuliku elu kasvamiseks ja õnnistuseks. Meie julgus on ohustatud siis, kui elus tulevad rasked tunnid ja meil näib, et nüüd enam ei ole midagi teha, on teha. Nii kaua, kui me elame ja oleme, nii kaua on meil ka midagi maailmas võimalik teha. Aga julgus on erilises ohus ka siis, kui sa tunned, et sa oled eksinud. Ja kui leiad seda, et nüüd olen teinud vea ja on ilmne, et minust ei saa usklikku inimest. Ja siis, kui sa oled vea teinud ja eksinud, siis tuleb esimesel momentil kohe niisugune tunne sulle, peaks nüüd mitte teised sellest teada saama. Aga see ei ole Kristuse nõuanne. Uue testamendi nõuanne on niisugune, just vastupidiselt. Tunnistage üksteisele ise keskis oma eksitused. Tehke palved üksteise eest. See on uue testamendi nõu, aga hingevaenluse nõu on see varja, peida. ärgu keegi saagu sellest teada. Ja niiviisi tema tahab meid nõrgaks teha. Aga meie tõeline lahendus on siis selles, et meie ei varja oma viga, vaid tunnistame oma viga, parandame meil ja Jumal aitab meid sellest üle. Isegi see ei ole mitte jumalik abinõu sinu eksimise puhul, et sa osaliselt seda varjad. Osaline varjamine tähendab osaliselt julgust ära heita, aga ära heida seda ära. Ja tunnista oma eksimus, palu seda andeks Jumala käest ja alusta uuesti. See on meile paranduse tee, mida Jumal on võimaldanud neile, kes tahavad tema järel kõndida, aga see on ka usu julguse tee. Kui sulle tuleks raske tund, mõtle siis sellele, et Piibel ütleb ära heida ära oma julgust. Ära heida ära. Mida sa heidad oma majapidamisest ära? Kui sa näed, et midagi on niisugust, mis on ülearune, sa seda ei vaja, siis heidad seda minema. Piibel ütleb, julgus ei ole iial niisugune asi, mida sina võid oma vaimulikust majapidamisest ära heita. See tuleb alles hoida. Ja kui antud momentil sulle tundub, et ei olegi praegu seda vaja, siis ometi hoia seda alles, sest seda võib nii pea jälle vaja minna. Aga julgus on eriliselt ohustatud ka veel siis, kui meie oleme saavutatud võiduga rahule jäänud. Heebrea usklikel, nagu juba osaliselt lugesime, olid suurepärased saavutused. Nad olid kannatanud, oma vara riisumist rõõmuga sallinud, kõik see oli hea. Ja nüüd paistis, nagu nemad võiksid rahulikult edasi elada, midagi ei juhtu. Aga see on petlik mulje. Kui niimoodi me arvame, siis võime seda ütelda, et lühikene hea olu aeg võib rohkem kahju teha kui pikk kannatuste aeg. No kindlasti on enamus meist tuttav ka Hannibali nimega, tema oli Kartaago väejuht, kes tõi oma sõjaväe maad mööda Gibraltarist üle Hispaaniast läbi Rooma peale ja võitis Rooma leegionid. Aga kui tuli talvaeg ja tollal talvel ei peetud sõdu, siis Hannibal laskis oma sõjaväel veeta ühe luksuslinnas, kus nemad elasid muretult ja rahulikult. Ja kevadel, kui neil tuli lahingus asuda, siis olid korraga need samad sõdurid nõrgad, kes olid korduvalt võitnud varem juba Rooma legionääri. Lühikene aeg elu pehmust ja muretust võib meid ära rikkuda. See on võimalik, et sul on olnud mõni uus usuline elamus või hiljutine võit. Ja nüüd see jäi jättes sulle mulje, et sina võid muretu olla. Nüüd, sest peale läheb sinu usuelu kõik ime libedasti ja kergesti. Aga peame meeles, et kõik meie võidud siin pool surma on osalised võidud. Kui suured sinu võidud ka oleksid, aga ikka on need osalised võidud. Edaspidi on jällegi võitudeks vaja uut jõudu ja on võitudeks vaja alandust ja Jumalale lootmist. Nii pea, kui sina jääd lootma sellele, et nüüd on sul käes see, mis tagab sulle võidu, siis ole ettevaatlik, sest kes arvab, et ta seisab, see katsugu, et ta ei lange, ütleb meile Jumala sõna. Mõnes suurkirikus on kombeks nii, et palmipuude pühade puhul dekoreeritakse kirikualtar palmiokstega. Ja kui siis need oksad ära võetakse, siis säilitatakse neid, kuni järgmise aasta suure paastu alguseni. Suure paastu algust tähistab nõnda nimetatud tuhkapäev. Aga siis võetakse need palmioksad, põletatakse tuhaks ja pannakse siit tuhk altarile. Selle tähiseks, et kõik meie võidud on Jumala ees tuhk ja põrm. Ja selle tuha peale, oma kahetsuse ja meeleparanduse tuha peale, meie ehitame siis uued võidud Jumala riigis. Kui sina pead ka nii tegema, et sina mõned palmid oma elus ära pead põletama, siis tule selle tuhaga Jumal ette ja ütle, mulle ei ole midagi, millega mina võiksin uhkustada või kiidelda, et nüüd on minul nii ja nii suur võit saavutatud, vaid issand, ma tulen sinu ette ja tunnen oma nõtrust, tean, et ma olen põrm ja pean põrmuks saama, aga tean ka seda, et sinu arm tuleb mulle appi. Me oleme alles uue aasta esimestes päevades. ja Jumala sana pakub meile tee kaaslaseks ka julgust ja niisugust julgust, mis on seotud meie usuga. Usk ja vaimulik julgus kuuluvad ühte. Pea seda siis meeles, need käivad elus käsi käes. Ja nii nagu kuuluvad ka ühte usunõtrus ja hirm. Kui Peetrus hakkas vajuma, siis Jeesus ütles, oh, sa nõdra usuline, miks sa kardad? Ja sellepärast tugev usk ja julgus kuuluvad ühte. Usuline julgus ei seisne mitte mõne julgustüki tegemises, mille pärast inimesed meid peaks kiitma või imetlema. Ei, vaid see on üks pidev vastupidavus Jumale ees, mitte tagasi astumine. Ärgu tulgu uuel aastal siis sinu ega minu ellu seda päeva, et me oma julguse ära heidaksime. Seda läheb tarvis pühapäeval ja esmaspäeval. Seda läheb tarvis nädala sees ja igal ajal. Jumala, antku meile armu, et meie võiksime ütelda nii nagu on ka Heebrea kirja 13. peatükis, selle sama kirjas öeldud, issand on minu abimees, ei ma karda. Need sõnad jäägu meie usujõu ja toe aluseks. Aamen.